galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa khamiis bisha julaay ee sanadka 2024, waa 18, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysa doontaan idaacadda galabtii ee v o a na waxaa ka mid a saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad ee jubbooyinka oo sheegay inay howlgallo qorshaysan ka fulinayaan nawaaxiga buule xaji.
xagga dhulka iyo xagga cirka labaduba waa howlgalka waa laga fuliyey, waana lagu guulaystay ujeedkii laga lahaa.
qodobada kaleed ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan khatarta caafimaad ee ka dhalata daawooyinka khaldan iyo dhirta ay bixiyaan cilaajyada iyo dawodhaqameedku, kuwaas oo ah dhibaatada caafimaad ee ay ku keenaan qofka.
dad qofkii u yimaada dhiig ka qaaday, siliid buu dhiigka ka qaadaya. qofkii intaan waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaadaya oo shayaadiintani ka warramayso, dadna dawa u qoray. dhakhtar ma aha oo wadaad maaha. waxaa ka mid a islaamo sidaasoo kale oonay dadkan dabiibayna, cilmi diimeed male waa la yaqaanaa oo diinay wax ku daweynaysa ama jiro.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee ku soo dhowaada warkii caalamka. marka hore, guddiga qaran ee la dagaalanka isdabamarinta lacagaha iyo kahortaga maalgelinta argagixisada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saaray liiska dad ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. wareegtada uu soo saaray guddigan ayaa lagu sheegay dhammaan hay-adaha shacabka Soomaalida iyo shakhsiyaadka amaba hay-adaha ku sugan Soomaaliya in qodobka koowaad ay mamnuuc ka tahay inay la tacaamulaan dadkan hoos ku qoran, labo inay xanibaan hantida dadkan ama kuwa xidhiidhka ay leeyihiin. liiska magacyada dad dowladdu ay soo saartay ee cunaqabateynta la saaray ayaa waxaa ku jira Abuukar Cali Aadan oo lagu naanayso Cabdulaahi Garweyne oo lagu sheegay inuu yahay ku-xigeenka ururka Al-Shabaab, maxamed Mire Jaamac oo lagu naanayso Mire xilkiisuna uu yahay guddoomiye gobol, xasan Yacquub Cali Bari oo lagu naanayso Khawlajaan xilkiisuna uu yahay golaha shuurada, waa madaxa golaha shuurada, mahad Cabdiraxmaan Warsame oo lagu naanayso Karataay xilkiisuna uu yahay ku-xigeenka Al-Shabaab, Yuusuf Axmed Xaaji Nuunow oo lagu naanayso Gees Cadde xilkiisuna uu yahay madaxa qaybta nabadgelyada, Nuur Cabdi Rooble oo lagu naanayso Nuunuule xilkiisuna uu yahay madaxa Al-Shabaab ee Mudug, iyo Bakar Baashe Aadan Axmed oo lagu naanayso Shariif xilkiisuna uu yahay madaxa Saka Qaadida. Senator J. D. Vance oo ah ninka uu tartamaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump u doortay inuu la galo tartanka madaxtinimo ee bisha November ayaa xalay khudbad ka jeediyey shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga uga socda gobolka Wisconsin ee bariga dhaadee dhexda Maraykanka. Vance ayaa khudbaddiisa culayska ku saaray amniga qaranka. dhinaca arrimaha dibaddana wuxuu diiradda saaray halkudhaggii Trump ee ahaa mar kale aan Maraykanka ka dhigno dalweyn. isagoo ammaan badan ka helaya Trump ayaa Vance uu si rasmiya u aqbalay in loo xulay murashaxa xilka madaxweyne ku-xigeen. Vance ayaa yidhi madaxweyne Trump waxa uu u taagan yahay rajadii u dambaysay ee Amerika si uu u soo celiyo wax haddii aan lumino aan mar dambe dib loo helaynin. waxa uu intaasi sii raaciyey isaga oo ka hadlaya rajada Trump uu abuurayo, isagoo Vance ahna tusaale isu soo qaadanaya waddan wiil ka soo jeeda qoys shaqaale ah oo ka fog daaraha kuwa awoodda leh ay fadhiyaan uu maanta saaran yahay masraxa uu ku noqonayo madaxweyne ku-xigeenka xiga ee Maraykanka. khudbaddiisii Vance waxa uu ku fogaaday khatarta Shiinaha, hase yeeshee ma soo hadal qaadin duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo dagaalka Gaza ka socda. Vance oo 39 jira iskana lahaa hay-ad waxmaalgelisa ayaa aqalka sanadka ku jiray muddo ka yar 2 sannadood, siyaasadda arrimaha dibaddana aan wax badan ka aqoonin. hadalladiisii u dambeeyey waxa ay la jaanqaadayaan aragtida Trump ee ah Maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh, aragtidiisa dunida kalena waxaa lagu soo koobi karaa inuu Israa'iil taageersan yahay Shiinaha ka soo horjeedo walaacna uu ku abuuray Yurub. Ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Gary Conil ayaa kooxaha qawlaysatada ee dalkiisa ku amray inay hubkooda soo dhiibaan mar uu ka hadlayay telefishinka dalkaasi habeenkii xalay ahaa. Ra-iisul wasaaraha ayaa qiray sida ay nolosha magaalada caasimaddu u adag tahay, isagoo oo ballan qaaday inuu gacan ka hadalka jira wax ka qaban doono. Conil oo hadalkan jeediyey maalin kadib markii kooxdii labaad ee booliis ka socda dalka Kenya, kuwaasoo tiradoodu ahayd 200, ay gaadheen dalka Haiti si ay kaalin uga geystaan gacan ka hadalka baahay ee ay wadaan kooxaha burcadaahi. Kenya ayaa hormood u ah howlgal qaramada midoobay ay taageerayso oo dalkaasi lagu xasilinayo. Kooxaha qawlaysatada ah ayaa haysta 80% magaalada Port-au-Prince ee xarunta dalka Haiti, iyagoo ayaana lagu eedeeyaa dilka ama dhaawaca dad ka badan 1,500 oo ka dhacay 3 bilood ee ugu horreeyey ee sannadkan dalkaasi. Arbacadii shalay ayaa wariye ka tirsan wakaaladda wararkii Associated Press uu arkay kolayan baabuur gaashaaman oo maraya waddada weyn ee magaalada Port-au-Prince. Magaaladan ayaa ah mid ka mid a magaalooyinka ugu khatarta badan dunida. Dadka magaalada ayaa iyagoo aamusan daawanayay baabuurta waddada maraya. Baabuurta ayaa waday ciidan Kenya iyo Haiti isugu jira. Dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlay meelaha qaar, hase yeeshee ma caddayn cidda riday iyo in dad ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa laga helay xanuunka COVID-19 mar uu arbacadii shalay u socdaalayay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, waxaana madaxweynaha lagu arkay calaamada khafiifa sida laga soo xigtay aqalka cad. Xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa sheegtay in Biden uu u duuli doono gurigiisa ku yaala gobolka Delaware, halkaasi uu ku geli doono go'doomin ilaa uu xanuunka ka soo bogsanayo. Dr Kevin O'Connor, dhakhtarka gaarka ee madaxweynaha, ayaa qoraal ku sheegay in madaxweyne Biden lagu arkay calaamada dhinaca neefmareenka sare ah iyo qufac qalalan, waxaana islamarkiiba dadweynaha loo qoray amarada madaxweynaha loo qoray dawooyin kala duwan sida uu dhakhtarkiisu sheegay. Madaxweyne Biden ayaa la filayay inuu khudbad ka jeediyo magaalada Las Vegas, taasoo ka qayb ka ah ololihiisa doorashada, balse markii xanuunka laga helay ayuu ka baaqday xafladdaasi isagoo u duulay gurigiisa oo ku yaala gobolka Delaware. Daawadayaal, dhegeystayaal, intaasina waxaa noogu eg warkii caalamka. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad ee jubbooyinka ayaa sheegay inay howlgallo qaabaysan ama qorshaysan ka fuliyeen nawaaxiga Buule Xaaji, sidoo kalena waxay sheegeen inay isku fureen waddada dheer isku xidha Kismaayo iyo Afmadow. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O da Aadan Maxamed Salaad.
howlgalladan oo ay ciidamada ammaanka ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku ay ka fuliyeen nawaaxiga ah deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii sida saraakiisha ciidanka xoogga dalku ay sheegeen ay ogaadeen xogta koox ka tirsan Al-Shabaab oo deegaanadaasi isku urursanayay. taasi oo ay sheegeen saraakiisha ciidanka xoogga dalku in halkaasi laga fuliyey weeraro xagga cirka ah iyo dhulkaba oo ay iska kaashanayeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka. waxaa sidoo kale uu sheegay in deegaanadii la xoreeyey ee Al-Shabaab laga saaray ee hadda dib u noloshoodu ay u soo kabsanayso, sida uu hadalka u dhigay taliyaha howlgelinta ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad gaashaanla dhexe Hire Cali Waasow.
waa intaa way jirtaa iyo howlgal xagga dhulka labaduba waa laga fuliyey aaga Buule Xaaji iyo aaga kalabo. howlgallada hadda aan kuu sheegay bayna ka mid yihiin horjoogayaal fara badanna waa lagu dilay xagga dhulka iyo xagga cirka labaduba waa howlgalka waa laga fuliyey waana lagu guuleystay ujeedkii laga lahaa. deegaanada dadka ku noolaa waad garanaysaa kooxaha nabadiidka iyo khawaariijta dhib badan bay ku hayeen. dibkii faraha badnaa ay ku hayeen hadday noqoto macnaha hantidooda iska booban, hadday noqoto maaragtay dil, hadday noqoto dad deegaan ah oo xoolahooda iska haysa ama ganacsigooda iska haysay oo inta lagala baxay guryahooda ilaa hadda meel ay ku sugan yihiin aan jirin, dadkaa dhibaatooyin fara badan ay qabeen, waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol aasaasiyana ma jirin. runtii deegaanada hadda aan gacanta ku qabannay xagga caafimaadka iyo adeegii bulshada hadda uu soo noqonayaa.
sidoo kale taliyaha howlgelinta ciidanka xoogga dalka taliska 43-aad ee ka howlgala deegaanada Jubbaland ayaa sheegay in deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaanada galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo, ilaa degmada Afmadow ay isku fureen ciidamada ammaanka, isla mar ahaantaana dadka iyo gaadiidkuba ay hadda waxay ka dambeeya adeegsan doonaan. Inkastoo haatan aysan deegaanadaasi ama wadooyinkaasi aysan marin gaadiidka shacabka, howlgallada oo weli ka sii soconaya inta u dhexaysa Afmadow iyo Kismaayo.
Gobollada jubbooyinka waxaa laga xoriyay deegaano fara badan: Sooya, Biibi, Harboole, Miido ilaa iyo Afmadow. Inta u dhexayso waa laga sifeeyey dhammaan deegaanada idin soo sheegay, xaggan kale ilaa Buulo Xaaji iyo ilaa aagga Badhaadhan ee howlgal baa ka socdo. Ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa meesha howlgal ka wado. Khawaariijtana dhul badan baa laga sifeeyey, dad badan oo maaragtay deegaanada deganaa oo ay ku hayeen dhibaatooyin fara badan waa laga dulqaaday insha allahu tacaala. Waxaana rajaynaynaa inaan ka saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin hadda gobollada jubbooyinka dhammaantood. Howlgalkana wuu socon doonaa ilaa khawaariijta laga sifeeyo deegaanada jubbooyinka oo dhan.
Howlgalladan oo waayadii dambe si weyn uga soconayay deegaanada dhulka galbeedka magaalada Kismaayo ayaa ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka waxa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Waxa ay ciidamada sidoo kale ku guuleysteen in ay isku furaan wadada dheer ee xiriirisa Kismaayo iyo Afmadow, walow weli wadooyinkaasi aan loo fasaxin dadka rayidka ahi oo ay keliya ku safraan ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Senator J.D. Vance oo madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump uu xushay inuu noqdo murashaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee ka qaybgalaya doorashada bisha Novembar ayaa khudbad u xalay ka jeediyey shirweynaha qaran ee xisbiga Jamhuuriga, diiradda ku saaray ammaanka qaranka ee hadda siyaasadda arrimaha dibadda iyo halku dhagga odhanaya mar kale aynu ka dhigno Mareykanka dalweyn. Warbixin ay arrintaas ka qortay wariyaha V O da Petsy Watsquara waxaa inoo soo koobaya wariyaha V O da laanta afka Soomaaliga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Isagoo u riyaaqsan Trump, ayuu Vance si rasmiya u aqbalay in xisbigiisu uu magacaabo inuu noqdo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka. Waxaana uu yidhi madaxweyne Trump waxa uu matalayaa rajadii ugu dambeysay ee dib u soo celinta Mareykanka, haddii uu waayana waxaa laga yaabaa inaan dib loo helin. Waxaana uu intaasi sii raaciyey islamarkaana uu yidhi waa waddan wiil ka yimi dabaqada shaqaalaha oo ka fogaa madalaha awooddu uu istaagi karo masraxa, isagoo madaxweyne ku-xigeenka soo socda Mareykanka. Khudbadiisa ayaanu Vance si gaar ah uga hadlay halista shiiraha, balse maanu soo hadal qaadin duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine iyo weliba dagaalka ka socda Qasa. Si kastaba ahaatee, isagoo ka duulaya waxaa loogu yeedho dib u hagaajinta jamhuuriga ee taageeridda faragelinta Mareykanka iyo aragtiyaha ku saabsan Ukraine ayaa uu soo jeediyey xisbigiisu inaanay ka gaban inay fikradaha ka doodaan. Vance oo 39 jir ah horena uga soo hawlgalay hannaanka hantigoosadka, xafiisa dadweynena soo joogay wax ka yar laba sano, islamarkaana leh tagta kooban oo siyaasadda arrimaha dibadda, ayaa hadalladiisii dhowaan ay badankoodu u janjeereen halku dhiga Trump ee ah mudnaanta in la siiyo Mareykanka, islamarkaana bannaanka u soo saartay waxa loo qaadan karo mid la jirta Israa'iil ka soo horjeeda Shiinaha, islamarkaana cabsi ku abuurtay Yurub. Isagoo hore uga tirsanaa ciidamada maaliinka islamarkaana la geeyey Ciraaq, ayaa Vance waxa uu tuun ka qabaa gudagalka militariga Mareykanka ee dibadda marka laga reebo Israa'iil, isagoo si weyn uga soo horjeeda gargaarka shisheeyaha, sidoo kalena sheegay in Mareykanku aanu wada taageeri karin Israa'iil iyo Bariga Dhexe, sidoo kalena aanu diyaar u ahaan karin waxyaabaha ka iman kara qaaradda Aashiya. Khudbadda uu dhowaana ka jeediyey maxadka Queens ayaa uu Vance ku qeexay ujeedooyinkiisa siyaasadda arrimaha dibadda. Waxaana uu yidhi waxaan doonaynaa in Israa'iil iyo Sunniyiintu ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaallaan, waxaan rabnaa in Yurubiyaankuna ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaallaan, waxaanu rabnaa inaanu awoodno in aanu aada diiradda u saarno bariga qaaradda Eeshiya. Taasi ayaana ah mid ka duwan ta dadka siyaasadda u dejiya maamulka Biden ay ku dooda in gobol kasta uu isku xidhan yahay, islamarkaana ay tahay in Mareykanku uu dhammaan hogaamiyo. Hase yeeshee hadafka Vance ee ku jihaysan in Mareykanku uu ka soo baxo Yurub iyo weliba Bariga Dhexe, isla markaana uu diiradda saaro Shiinaha ayaan ku cusbayn amaba qariib ku ahayn xisbiga jamhuuriga. xaqiiqatanna madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa jeexay jid siyaasadda Aasiya ah laga soo bilaabo sanadkii 2009 ilaa 2017. Marka la eego kala siinta mudnaanta, fans waxa uu janjeeraa halka uu Trump joogo ee ah in Mareykanku uu yareeyo taageerada Ukraine, isla markaana ciidamada Yurub ay ka ciyaaraan door weyn ammaanka qaaradooda. Mar uu ka hadlayay magaalada Munich ayaa uu fans yidhi umalayn maayo in Vladimir Putin uu halis taagan ku yahay Yurub, taasoo muujada argagaxa leh u dirtay xayndaabka diblomaasiyadda Yurub. Walow fans uu isku dhigay inuu yahay qofka ugu muhiimsan ee dhaxli kara halku dhiga ah in mudnaanta la siiyo Mareykanka, ayay suurtagal tahay in Israa'iil ay gaar ka ahaato. isagoo soo xiganaya aaminsanaantiisa diinta Masiixiyadda ayaa fans aad uga taageeris badan yahay madaxweyne Joe Biden, isagoo riixaya in la sii wado kaalmada militariga, isla markaana ka soo horjeeda in la xadido habdhaqanka dhinaca dagaalka.
warbixintii wariyaha V O A da Patsy Wood Squara waxay noo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Hadalhaynta ugu badan ayaa ka dhalatay markii laba baabuur oo kuwa xamuulka oo sida hubnoocyo kala duwana uu gacanta u galay dad shiciba oo ku nool magaalada Cabudwaaq. Dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka galmudug iyo siyaasiinta deegaanka ayaa siyaabo kala duwan arrintaasi uga hadlay. Dhinaca kale, hoggaanka dhaqankii Cabudwaaq ayaa sheegay inay adag tahay in xal loo helo amaba la xaliyo dib u soo celinta hubkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaha V O A da Saara Cabdiaxmed.
Hubkan oo si sharci darro ah lagu soo geliyay dalka kana yimid dhanka xuduudda Ethiopia ayaa keenay xasarado la xiriira cidda ka dambeysa mas-uuliyaddiisa iyo sidii looga soo saari lahaa gacmaha dadka shacabka ah ee uu ku dhacay magaalada Cabudwaaq. Maamulka galmudug, dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiin u badan xildhibaano oo ka soo jeeda magaalada Cabudwaaq ayaa siyaabo kala gedisan uga falceliyay hubkan oo isugu jira qoryaha yaryar ee fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah ee culus. waqtigan la joogo wasiiro iyo siyaasiin ka soo jeeda Cabudwaaq ayaa lagu wadaa in 24 saac ee soo socda ay gaaraan magaalada Cabudwaaq, kuwaasi oo maamulka iyo dadka deegaanka kala xaajoon doona suurtagalnimada hubkaasi in shacabka gacmahooda laga soo saaro. saraakiishaasi oo aan la xiriira ayaa ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan tan iyo inta ay ka gaarayaan deegaanka, islamarkaasina ay dadka kala kulmayaan. kadib haddaba dalabka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la xiriirta mas-uuliyiinta hoggaanka dhaqanka magaalada Cabudwaaq ayaa duqooda dhaqanku waxa ay sheegayaan dhinaca kale inaysan waqtigan u sahlaneyn inay hubkaasi dib uga soo saaraan gacmaha dadka shacabka ee la kala tagay. waa kan Cabdullaahi Siciid Faarax oo ah guddoomiyaha golaha guurtada dhaqanka ee magaalada Cabudwaaq.
shacabka Soomaaliya awal buu la dhaalaa dhacahayo hub midna awsay lagu siiyo iyo afarta dalba uu ka furan yahay mid ka soo gala dad awal ku dhibaataysan bay ahaayeen. shacabna sida uga soo celiyo oday sida uga soo celiyo iyo sida hubkaas loo aruuriyaa de shacab hub lagama aruurin karo, dowlad baa ka aruurin karta. dowladdiina waxay ka aruurin lahayd afarta galbahaar hubkii ka soo gelayna ool bay ka aruurin lahayd. marka gooma fududa inaanu maanta nidhaahno odayaal ahaan dhaqan ahaan hubkii baan aruurinaynaayo bilaadankan meesha jooga suusan dhibaato ugu gelsan oo dadka loogu laynin aan ka aruurina ma noo sahlana.
maamulka galmudug ayaa soo saaray warmurtiyeed iyo shirar jaraa'id oo isdaba joogay kuwaasi oo ay uga hadleen in hubkaasi lagu daba joogo, in la soo gelinayana ay sheegeen gacanta maamulka, sidoo kalena ay jiraan baaritaano socda oo ku aadan ciddii ka dambeysa soo gelinta hubkan sharci darrada gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo ku tilmaameen ganacsato iyagu qowlaysato ah oo hubka sharci darrada ka ganacsado argagixisadana u adeegaya. maamulka galmudug waxa ay sheegeen in weli ay wadaan baaritaanada cidda ka dambeysa hubkaasi oo ay ogaan rabaan. waa kan wasiirka amniga gudaha ee galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
dhacdo layaab lahaa meesha ka dhacday oo mas-uuliyad darro ah, dad shacabana hubku gacanta u galay. ciidanka markay gaadiidkan sharci darrada lagu soo xaday hubka sharci darrada ay la soo wareegeen ay la soo dhaqaaqeen ayaa waxa weeye shacabka waxaa kulay gaar xog micnaha ah in hub meeshan uu saaran yahay si kalena loogu maaragtay verification loogu sameeyey. arrintaasa waxaa keentay in shacab qamaamahaya ay maaragtay ay gaadiidkii ay la wareegeen oo meeshii ay hubkii ku dhaceen milishiyaad fara badan oo waxa weeye muuha shacab ka soo horreeyay iyaguna dagaalkaas dagaal ku sameeyay ciidamadii madaxweynada oo halkaasna khasaare uu ka dhacay ilaa 8 qof. Dad ku dhow muxuu ahay la soo dameeyeen dhaawacyo dhimashay isugu jiraan. Marka waxay ahayd arrin muxuu ahaa la dhihi karo waa dhibaato soo siyaaday oo keentay khasaare xoog leh.
Hadalka maamulka galmudug ayaa dhinac marka laga fiiriyo waxa uu baal marsan yahay ka dowladda federaalka oo Soomaaliya oo sheegta iyadu in hubkaasi ay dowladdu ka warheshay islamarkaasina ay la socdeen ciidamada dowladda ah oo soo galbinaya ka hor inta aysan Maleeshiyada deegaanka ee hubaysan sida ay yiraahdeen ay weerarin. Si kastaba ha ahaatee, guurtida dhaqanka magaalada Caabudwaq oo walaac ka muujinaya dhankooda hubka ayaa sheegay inay la xiriireen dowladda galmudug. Waa kan mar kale Nabadon Cabdullaahi Siciid Faarax oo ah gudoomiyaha guddiga guurtida ee magaalada Caabudwaq.
Maamulka galmudug markii aanu la xiriirnay waxa meeshaas yaal iyo waxa yimid waxaan ka ognahay iyo waxaa kala soconnay iyo wax laga soo gaaray mid lama jiraan bay la yidhaahdeen. Hubkaas cidda loo waday oo iska lahay annagu waxaan u qabnaay u qaadanay waleyba hubba in Soomaaliya lagu dhibaateeyo loo waday buu ahaa dadaan dowladeed iyo sila aada ku ay mataqaanaa dowladnimada sistamkeediya kuma jirin oo waada rasay dowladdu waxay jirin waxaas anagu meel ay ka yimaadeen iyo waxay yeeen manaqaan. Hadda maanta laba gaari baa waxay taagan tahay baa la yidhi meesha la yaado Caleen. Labadaas gaari oo xaqiiqa ah oo nayuugii agtaag taagan yihiin kuwa doonahayo oo dareeska dowladda iyo iskeelihii dowladda wataa mataqaanaa meelahan xaduuda u taagan baa la leeyahay. Haddeeruu soo socdaa laba gaaraa soo socota Caleen bay taagan tahay oo sawirkoodii waxaa laga yaabaa inaad moobeelada ku aragtaan laba gaari oo geed wax ku hoos jira.
Shaqaaqada ka dhalatay hubkan waxaa ku geeriyooday dad ku dhowdhow 20 qof oo isugu jira dadkii deegaanka, ciidamadii galbinaya hubkan ee Niisa ka socday, iyo darawalladii gaadiidkaasi wadayba. Hubkan wuxuu isugu jiraa sida ay dadka deegaanku ii sheegeen qoryaha fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah, rasaas iyo bambooyinka gacanta. 30 sano waqti haatan laga joogo in ka badan ayaa markii ugu horreysay ee qaramada midoobay dhowr bilood ka hor qaaday cunaqabateyntii hubka ee dalka Soomaaliya Saarneed si ay dowladdu u soo iibsato hub ay kula dagaalanto Al-Shabaab oo dagaal ay kula jirto. Hase yeeshee, qaadista cunaqabateyntaasi ayaa awalba waxaa jirta cabsi weyn oo dadku ay ka qabeen in haddii la fasaxo hub ay suuragal tahay dad shacab inuu gacmahooda galo, taasoo keeni karta in dhibaato shacabka dhexdooda ah ay dhalan karto. Ka sokow dagaalka Al-Shabaab lagula jiro.
Aad iyo aad baa mahadsantahay Sahra Cabdiaxmed oo barnaamijkaasi gaarka ina la socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan khatarta caafimaad ee ka dhalata daawooyinka khaldan iyo dhirta ay bixiyaan cilaajyada iyo dhaqameedku ay ku keenaan caafimaadka qofka. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Ciid Lanuur.
Dunida meel kasta oo hanaanka caafimaad ee bulshada ama siyaasadda caafimaad ee dowladuhu uu hoos u dhac ku yimaado, waxaa soo baxa xirfadlayaal caafimaad oo aan aqoon caafimaad lahayn balse ka faa'iideysta xanuunada kala duwan ee bulshada qaybaheeda kala duwani ka cabanayaan. Waxay sameeyaan dawooyin qaarkood laga sameeyey dheer, kuwa dibadaha laga soo dhoofiyo, iyo kuwo kale oo laga sameeyo dawooyin laysku dardaray. Xirfadlayaasha aan aqoonta lahayn balse dadka u sheegta inay daweynayaan keli kuma aha qaaradda Afrika iyo wadamada saboolka ah ee soo koraya, balse meelo badan oo dunida ah ayay ka jiraan, iyagoo oo si qarsoodiya u furto xarumo ay ku sheegaan cilaajiyo ama goobo daryeel caafimaad lagu sameeyo. Waana amuurta aynu ku lafagurayno barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha sida xorta ah looga furan karo goobo dabiib iyo cilaajiyo. Dadka samaysta xarumaha dadka lagu daweeya waxay iskugu jiraan kuwa ay maamulaan dad aqoon diimeed amaba dabiib u leh shaqada ay qabanayaan iyo dawooyinka ay qorayaan, iyo kuwo kale oo ganacsi ahaan u furta goobo dadka xanuunsanaya ay sheegeen inay ku daweynayaan. Hanaanka dawooyinka ay adeegsadaan waa kuwo khuraafaad u badan xanuuno badan oo kala noocana la siiyo dhir amaba dawooyin isku mida. Sheekh Awil Faatax wuxuu ka mid yahay culimada madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka bulshada, waxaanu ka digay khatarta ka dhalan karta dadka aan aqoonta diimeed iyo mid caafimaad lahayn ee furta xarumaha dabiibka.
Dad qofkii u yimaada dhiig ka qaaday, siliig buu dhiig ka qaadayaa, qofkii intaa waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaadaya oo shayaadiintani ka warramayso. Dina dawo qoriya dhaktar maaha oo wadaad maaha, waxaa ka mid ah islaamo sidaas oo kale oo dadkan dabiibayna cilmi diimeed malo waa la yaqaanaa oo diinay wax ku daweynaysa ma jiro.
sidoo kale dr abdirahmaan abdullahi oo ku takhasusay xanuunada guud ayaa sheegay inuu la kulmay dad hore u tagay goobaha caafimaadka ee dadban isla markaana loo sheegay in dhiiggii laga qaaday lagu soo baarayo wadamada yurub qaarkood
nodeeba iyudo wuxuu geed baa la hoos fariisiyey inaan baa iyimid waanu farabadnay dhiiggii baa lanaga qaaday dhiigga ayagii jarmal baa loo diray jawaabti baa soo noqotay daweyn baa lanoo soo qoray fara badan oo ayaa daweynkeedu qoray dacid qorta ma garanaa dhakhtar baa soo qoray baa la yidhi iyo sheekh
xarumaha cilaajyada ama goobaha dawo dhaqameedka ayaa badanaa isticmaala dhir kala duwan oo ay dadka dawo ahaan u siiyaan dhirtaasi dad badani waxay aaminsan yihiin inay caafimaadka u roon yihiin isla markaana aanay lahayn kimikaliska dawooyinka kale ku jira halka dadka qaar kalena ay aaminsan yihiin in maadaama oo aan la xaqiijin karin xadiga dawada ah ee ku jira dhirtaasi iyo inta laga siinayo qofka ay khatar caafimaad keeni karto agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan dr maxamed cabdi xergeeye ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan dhirtaasi dadka lagu daweeyo
herbal waxa weeyaan daawooyin kasoo jeeda dhinaca dhirta laakiin daawooyinkaasi ama naturalka ama dhirta kasoo jeeda faa'iidana way yeelan karaan dhibaatana way yeelan karaan waxay kolba ku xidhan tahay marba sidii loo isticmaalo quantity-ga laga isticmaalo ujeedada loo isticmaalayo waxyaalo badan oo caynkaasi ku xidhan tahay waxaan qabaa inay dhibna leeyihiin dheefna ay leeyihiin marka waxay u baahan yihiin aqoon badan waxay u baahan yihiin in laga saaro wixii qofka dhibaato ku keenaya inta safeka ana lagu reebo marka waxay u baahan yihiin aqoon badan in dib loo eego la qiyaaso inta dawada ah inta side effect uu leeyahay ama dhibaato ku jiri kartay uu waxgeysan karo in intaba la qiyaaso marka haddii dee sidaa loo eego oo inta safeka a lala soo hado faa'iido badan buu yeelanaya haddii laakiin si dee random ahoo qofkii waa dawuna si la yidhaahdo oo ama lagu badiyo ama laga yareeyo ama marba wixii loo isticmaalayay labada dhanba dhibbay geysan karta
geesta kale waxayse soo taraya dhibaatooyinka ka dhasha dawooyinka aan dhakhaatiirta qorin ee ay dadku sida tooska uga iibsadaan farmasiyada kuwaasi oo ay dadka qaar sii kala amaahdaan amaba dawo qof haysto uu qof kale ka sii qaato waa kan cabdinaasir nuur oo ku nool magaalada hargeysa oo ka hadlaya dadka dawooyinka badan qaata iyo dhibka ay wajahaan
haddaan tusaale soo qaato saabaynta dawada ku keentay dadkiin nin kamida saaxiibadii oo farmasiyo badan iyo dhakhaatiir badan u tegay dawowna ay u qorayiin balse ugu dambayntii waxaanu ku samaynay waxa la dhaha kaljarka barcamin in la eego dawada waxu taraysa iyo taan waxu taraya in loo qabsaday dabeedna waxaa la ogaaday inaanu dhawo keliya oo wax ka taraysaan jirin sababtuna waxa weeye farmasiyada faraha badan uu kolba mid ka qaaday habeenba markuu xanuunsado
dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka diga in qofka iska qaata dawo aan loo qorin nooc kasta oo ay tahay ay dhibaato caafimaad ku keeni karto waa kan dr cali macow aweys oo ka howlgala xarumo caafimaad oo ku kala yaala UK kenya iyo soomaaliya
daawo sideedaba markaad u baahan tahayna waa aad bay muhiim u tahay haddii aadan u baahnaynna way ku dilaysa anuun baabiyahaas ama kaniini kasta uu dhaqdaba dawo adiga aan lagu qorin haddaad iska cunto ama dawo meelaha intaad kasoo gadato aad iska cunto dhibaatiisa inay xoog badan tahay xagga keliyaha dawadu waa sun maaha wax iska qaado maaha waxaa loogu talagalay suntaas wuxuu dhakhtar waxa weeyaan inuu mataqaanaa ogaado qofkan ma u qalmaa dawadan ma la siin karaa mise lama siin karo haddii la siin karo dawadan asay muhiim u tahay waxa dhibaatadeeda markaas waa layska hilmaamaya haddayna mataqaanaa asaga dhibaata ay u keenaysana la siin maayo
tayada dawada dalka la keeno iyo xilliga ay dhacayso ayay dad badani walaac ka qabaan inaanay ahayn kuwa sax ah amaba ku habboon caafimaadka dr mustafa xasan oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa ka mid a dadka aaminsan in dawooyinka la keena ay yihiin kuwo aan tayo sare lahayn
dawooyinka dalka la keena intooda badani tay ahaan haddii la eegayo maaha intooda badani ma fiicno oo tayadii male waayo ma jiraan wax baaro oo eega dawooyinkan tayada ay leeyihiin taasina waxay keenaysaa in aan dawadii aanay daweyntii sideedii u yeelan waayo marka wax la daweynayo cudur la daweynayo waxaa lagu daweynayaa waxaa la eegayaa tayada dawada iyo xadiga ay leedahay marka waxaa laga yaabaa inay wax ka dhiman yihiin maadaama aanay dawadu hayn magacii lagu soo dulqoro tusaale ahaan iminka la yidhaahdo dawadan yurub baa lagu sameeyey iyadoo asia oo kale lagu soo sameeyey magaca laga soo bedelay marka dhakhaatiirtani ay u qaataan inay dawadani tahay in dawadii dee cudurkaa daweyn lahay
cabdulaahi cali oo ka mida ganacsatada dawooyinka keena ayaa fiyaweeda u xaqiijiyey hanaanka soo dejinta dawooyinka iyo tayadoodaba
dawadu meelo badan baa laga keenaa
in Masar baa laga keenaa, Hindiya laga keenaa, China laga keenaa, Europe baa laga keenaa, Iran baa laga keenaa, Faransiiska laga keenaa. Dawada labaaba ay qiimo gaar ah leedahay. Hase ahaatee iyadoo loo eegayo mar walba quality-ga dawada mar walba loo eegayo, naxdintii tayada loo eegayo, haddana dee qiimaheeda ay wadataa. Inkastoo ay jirto dawo bilaatayaaba soo gasha, sidoo wax ma kama jiraan wey. Laga yaabaa in meelo kale ka dhacdo laakiin Soomaaliland waxaan ka dhicin. Waayo ururkan diwaleeda mar walba wuxuu ku dadaalaa sidii dawo deegaan loo wadanka loo teen lahaa. Waxaan xiriir la leeyin quality control-ka iyo wasaaradda caafimaadka shaqeyn fiican ba ka dhahay.
Xamse Suldaan Aadan Faarax waa agaasimaha hay'adda dhowrista iyo hubinta tayada dawooyinka iyo cuntada ee Soomaaliland. Wuxuu sharaxay qaabka ay u hubiyaan dawooyinka dhirta ka samaysan iyo kuwa kaleba si ay u xaqiijiyaan tayadooda.
Hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland runtii waxay hirgelisay laabka cuntada iyo dawada. Anagu hay'adahan marka tusaalo kale madaarka iyo dekedda ay kasoo degaan, markay soo degaan waxaan weydiinaa document. Dokumentka hadii aanu wadanin ama herbal ha ahaado ama dawo kale ahaatee, waan joojinaa runtii. Waxaa ka mid ah dokumentkaas oo kale in la helo shahaadadii waxaan lagu baaray, in la helo waddankii soo saaray, in la helo date-ka hay'ad waxaan soo baxay, expired date-ki iyo production date-ki uu leeyahay. Dawo dhaqameeduna inta badan lama yaqaano xilligay dhacayso, oo waa waxyaalo si fudud qaarkood la iskugu daro runtii. Marka anagoo hay'ad ahaan waxaan u tixgelinaa un haddii ay dokumentka waafaqdo iyo baarista dawadaasi inay sax tahay, haddii aanay waafaqinna inay qalato.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaanu la xiriirnay qaar ka mid a dadka haysta xarumaha cilaajiyada ama daawo dhaqameedka, balse ay ka cudurdaarteen in ay ka jawaabaan amaba wax faahfaahina ay ka bixiyaan daawooyinka ay isticmaalaan, hanaanka ay dadka u daweeyaan, iyo aqoonta ay u leeyihiin xarumahaasi ay furteen. Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay mahadsantahay saare ciilanoor oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxay noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna waa dr Mukhtaar Baryar Mataan oo ku takhasusay daaweynta xanuunada caruurta. barnaamijkana waxaa qabtay goorsii horreysay.
magacaygu waa sacdiya, waxaa rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka cunug qabo TB oona usoo cadeeyay x-ray ama dhakhtar, ma lala seexin karaa caruurta kaleento? haddii lala seexiyane maxaa dhici karo oo imaanayo?
gabadha aada u maadsan tahay su-aasha soo weydiisa oo TB-da. TB-da saa ognaha waa xanuunada lagu kala qaada hawada, waana xanuun aada u daran. Xanuunkan haddii oo dhakhtar caddeeyo oo canugaas laga qaado haako oo kala jar loo sameeyo la cadeeya ama raajo lagu gaaro go-aankeeda, caruur lama seexin karo. waxaa la xanuunkan xanuunada la isku yiraaha isolation disease, oo ah xanuunada la karantiilo oo ka mid yahay. saa daraaddeed haddii qofka lasoo caddeeyo inuu qabo canuga inuu TB qabo, lalama seexin karaa caruurta. kow, waa in la geeyaa qeyb u gaar ah oo TB center. First 2 weeks waxaa lahaa daweynka canuga intuu kala qabsanayo waa in loo sameeyo la yiraahdo DOT, oo ah direct observation therapy, oo micnaheedu yahay canuga dawada in ay siiyaan tiimka caafimaadka meesha joogo, oo aan hooyadii iyo familka lagu aaminin sidii oo marka ula qabsadane isbuuc walba uu soo booqdo xarunta caafimaadka si dawiisa loo siiyo. mana lala seexin karo caruur caafimaad qabta canug TB qaba ilaa dawada ka qaadanayo. dawada TB-da waxaa loo kala qaadaa laba qeyb, oo ah qeyb laba bil soconayso. horta iyada waxaa la qaataa 6 bilood, qeyb laba bil ay soconaysaa, qeybta kale waxay soconaysaa 4 bilood. labada qeyb waxaa lahaa fiiska koowaad iyo fiiska labaad. fiiska waad markii canugu waxaa loo bilaabaya dawooyin la haj arsad plus e, fiiska labaadna haj arsada la siinaya oo ah 4 bilood. canugu hadduus wax complication la socon istaalka lagu masiihaayo, hadduu dawooyinka qaato waa la fasixi karaa, gurgana waa la diin karaa, dawooyinkana halkaas ku qaadan karaa.
bismillah, magacaygu waa Cabdulli Maxamed Cabdille. doctorka su-aashaan weydiina waxay tahay naasnuujinta faa'iidada ay u leedahay caruurta ilaan meeqa sano ayaa la wadi karaa?
dhegeystaha aada u mahadsanyahay, su-aal muhiim ay weydiiyey oo aada u fiican su-aashan, oo ah naasnuujinta faa'iida u leedahay canuga. naasnuujinta canuga laba faa'iido bay leedahay, hooyadana faa'iida u leedahay, canugana faa'iida u leedahay. naasnuujinta waxaa laa 6 bilood oo ugu horeeya canuga waa in la siiya naaska oo keliya, aan wax kale loogu darin. 6 bilood markuu gaarna waxaana lagu talagalay iyo waxaa lagu daray cuntooyinka yararka, laakiin naasnuujinta waxaa la wadaa ilaa laba sana laga gaarayo. Naasnuujinta faa'iida u leedahay hooyada, hooyada waxay u leedahay canugu markuu dhasho, haddii naaska hore looga bilaabo hooyada minkeeda uu soo aruuraya, saas waxaa looga hortagi karaa dhiigbax dhaco dhalmada kadib. Sidoo kale hooyada faa'iida u leedahay naasnuujinta, waa shaqo aada u fudud, kamana rabto waqti badan inay geliso, diyaarina kama rabto, habeen duhur subax way siin kartaa canugeeda. Sidoo kale canugu faa'iida u leedahay, canuga naaska nuugo lamid maha carruurt kale, sababtoo ah canugu wuxuu qaadanayaa difaac aada u badan oo hoyiska qaadanayaa, sidaa daradeed xanuunadan oo infekshinada ku dhaca sambabada iyo caloosha iyo shumbiyeedku xaso dhan uga hortagi karaa. Sidoo kale canuga faa'iida u leedahay waxaa kamid a waxaa la yidhaahdaa sarjada la sameeyo ama baxsiyaas la sameeyo, canuga naaska nuugo wuxuu ka aqli badan yahay ama uu ka maskax badan yahay canuga aan naaska nuugin. Sidoo kale naasnuujinta waxay leedahay, waxaa dhex maraa hooyada iyo canuga xiriir aada ugu weyn, sababtoo canuga naaska nuugay waa canug mar walba lamaano ku ah hooyadiis ee ag joogto, laakiin ninka naaska nuugin xiriirkaaso kale ma imaanayo. Sidoo kale waxyaabaha oo naasnuujinta ku fiicanta waxaa ka mid ah, tusaale ahaan ciyaalka oo masaasada la baro, masaasada waxyaaba badan laga qaadaa iyadaa dhib barobaleen badan wadato, caanaha qaabka loo qasaayo khaldan, iyadoo nadaafadeeda ay dhib badan tahay, laakiin canuga naaska nuugaayo caanaha freshku helaya oo mar walba saacad walba u heli karo, oo caano halaabeyn ah oo fitamiin iyo mineraal iyo macdan walba oo jirka bini'aadamku u baahan wato, saa daraaddeed waa caano oo brotein iyo protection iskugu jiro. Saa daraaddeed naasnuujinta hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay dhahaan lixda bilood ugu horeeya canuga waa in loo sameeyaa waxa la lahaayo breast feeding, oo lixda bilood u horeeya aan loogu dareen biyo loogu dareen cunto loogu dareen dan loo bilaabayo cuntooyinka yararka, si canugaasi maskaxaan iyo caafimaad ahaan labadaba u koro, iyo si looga hortago nafaqo darrada kale haddii hore aan usoo sheegnay in ay keeni karto naaska la nuujiyo canuga nafaqo darrada ku dhacdo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Mustafa Maxamed Cabdullaahi. Dhakhtarka waxaan weydiin lahay, adiro caruur da'dooda ay ka weyntahay 4 sano ilaa 10 sano u dhexayso oo isku kaadinaya, macnaha kaadi aan cisho karin habeenkii xilliyada ay jiiftaan, halka ay jiraan caruur ka yar oo 2 sano ama 3 sano jira oo macnaha si habeenkii u jiiftaan subaxdii kasoo kacaasi dadka waaweyn oo kale oon kaadida waxba aan isku kaadinayn. Marka maa cudura keeno, maxaa sababo waxyaabaha sababo macnaha waxay jiro inaan macnaha aan barnaamijkaasi aan u fahano wax u ogaano.
Dhegeystaha aad u mahadsan yahay. Su-aasha suudi waxay ahayd ciyaalka isku kaadinayo oo iyagoo xilligii kala sooca gaara haddana habeenkii isku kaadinayo waxyaabaha keeno. Ciyaalkaas labaa loo kala qaadaa, kuwa lahaayo nocturnal anuresis iyo kuwa lahaa dural anuresis. Micnaheedu waxaa waaye qaar habeenkii isku kaadiyaan, qaarna maalintii iyagoo soo jeedo canugu iska soo jeedo aweer ah oo isku kaadinayaan. Waxyaabaha keena ugu badan waxaa kamid a waxyaabaha ugu badan keeni kara waxaa kamid a canugu inuu qabo xanuunada ku dhaco kaada heestoo kale, inuu canugu leeyahay is-aralistaag, canuga in oo yar tahay kaadi heestiisoo kale kaadi ma ceshan karo. Sidoo kale waxaa kamid a baqdinta badan iyo cabsida caruurta lagu beerayo kale. Waxyaabaha kaloo keena waxaa kamid a waxyaaba la xiriiro genetically oo ah hidiraaco kale, in familkiisa abiis ama wiis uu soo lahaan jira waxaan lahaayo nocturnal anuresis. Waxyaabahaas ka imaan karaan. Waxyaabaha lagu daweyn karo waxaa kamid a ciyaalka in baqdinta badan laga dhaafo, sidoo kale habeenkii markii la seexinayo wax biyo ama caano ama wax la siinayo waqti hore la siiyo, ayagoo cabaar soo jeeda la seexiyo, la baro habeenkii in lasoo kiciyo sidii uu aadi lahaa suuliga ama musqusha la geeyo, waxyaabahaasa looga hortagaa, iyo daweynka maskax dejinta in la siiyo caruurta.
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Mukhtar Baryara Mataan oo ku takhasusay daaweynta xanuunada caruurta. intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. halkaad kala socotaana waa v o a Washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban, waxay noo haya Yaasiin Ciise Wardhere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale ee barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha inta badan soo noqnoqda ee soomaaliya ka socda, waxaa saldhigu ah soomaalida oo aan si rasmiya u heshiinin mise habraacii geedisocodka dib u heshiisada soomaalida ayaanay meel marinin odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta soomaalidu. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo Khaliif Axmed Gaabo, waa laba siyaasi oo jooga dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey, mariya laba aan ahayn,
laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha wax ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh qabiil ayay leedahay, soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo, marka laga reebo dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas, Soomaaliya waa la heshiiyey, dadka Soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. Dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow,
waxaan isleahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arin ayaa ugu waaweyn oo gundhigu ah. Mid waxa weeye waa federaalka oo qol walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. Midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jiraho xukunkoodu ma baahsana, booliska si la uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro, dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna uu waa la heshiin la yiro. Waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maaha, waxa weeye waa in caylasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. Soomaalidu way dagaalami jirtay berigii hore, laakiin maaragtay inuun inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin. Arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga helo.
Soomaaliya dib u heshiisiin fara badan ayaa laga qabtay, shirka Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyey, Soomaaliya dhammaan la isugu keenay, colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay, madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuud ka ahaa, iyo meelo fara badan oo kaleeto. Qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin, wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka, salka la galo maamulkana ugu diido, iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadkii xoog ku maamulaan. Laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyey, boqolkiiba boqol waa laga sameeyey. Inta badan dagaaladu hadda kuma saleysnayaasi sida aragtay, ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federaal sistemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo. Infacti waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degta, waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo leh heer hebel kursigooda nin kale ku qoran. Waa dhibaatada ugu tirada badanne, colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye. Garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiya uu u dacwoodan aanay jirin.
Cabdiraxmaan, marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaa oo dhinac walba ah in la keeno weeye, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waaye aragnimada khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama Jibuuti lagu qabtay, sax way jiraan. Laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. Laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danu manoogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. yani qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisa la qancin karo ama diyo waxa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas waxa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo daadejiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimaysa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaabow haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaadda ay soo noqnoqonaysa
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la lexro dembilayaasha dhibaatada geysanaya awoodo ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahay ummadda metelayay ay arintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyana ay fuliyeen laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood malaha odaga hay-ad inta imbaawar gareyday aragtidiisa fulinaysa u dalka kama jirto odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la imbaawar gareeyo hay-adaha dowliga oo ay ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro
ad ayaad u baasantay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow iyo khaliif axmed gaabo waa laba siyaasi oo jooga dalka kenya dooda gaaban intaa inoo joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo qosidaa iyo nabadgelyo
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
galab wanaagsan mar kale tababare cabdirasaaq faarax garooje waa aasaasaha dugsiga goolhayaha garooje oo ah xarun ku taala magaalada muqdisho laguna tababaro goolhayaasha da-da yar ee ciyaarta kubadda cagta tababare garooje waxa uu dalka maraykanka uga qayb galay kulan aqooneed looga hadlayay horumarinta goolhayayaasha oo ay ka qayb galeen tababarayaal caalamiya wuxuuna kulankaasi ka dhacay gobolka delaware maxamuud mascade wariyaha v o eda gobolka minnesota ayaa tababare garooje ku wareystay magaalada minneapolis
Mareykanka waxaan u imid international goalkeeping conference ka dhacay gobolka Delwar oo isku imaanaya adduunka dhan tababarayaasha oo kooxaha iyo wadamada saasaan u imid oo waxyaalaha cusub oo kusoo kordho ee goolkibrada ayaa aan lagu
baraga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee sanadkan lasoo hadal qaaday waan la soconnaa goolhayayaasha sanad kasta waxbaa laga bedelaa waxaad moodaa in lagu sii adkeynayo xeerar iyaga ka dhana markasta lasoo saaro sanadkan maxaa cusbaa
waxaa cusbaa one to one markii goolhayaasha waagii hore one to one-ka aada dhibaato ugu haysatay hadda laakiin waxaa soo kordhay in goolkiiberka lugta uu aada ugu wanaagsanaado goolkiiberkaasa markaas salqaataa
yani sidii gool hayaasha hadda loo bari lahaa sidii bunuhu lugta ugu
xadal lahaayeen iyo sidii u blog gareyn lahaayeen 1-1 markii qof kusoo aado kusoo horbaa
waagad marka waxaabaas aad aad sidaga aad yarada saarteen waxaad aastay akadeemiyad lagu magacaabo akadeemiyada tababarka gool hayaasha ee Garoje bal iga waran akadeemiyadan iyo waxa kugu dhaliyay inaad aasaasto iyo hawsha ay qabataba
waa ma san tahay waxa ugu dhaliyay aniga goalkeeper hore ahaa marka wadanka Ingiriiska imaaday waxaan xoog saaray saab ku noqon lahaa macalin marka FA gaana ka qaatay license marka waxaan
xeer kubada cad wadanka Ingiriiska
marka waxaan ka furay si aan u sameeyo academy lagu soo saaro goalkeeperada si ay faa'iido u helaan carruurtaas ee future-ka goalkeeper Soomaali fiican inay soo baxaan
waagartay xageed ka asaastay marka oo ka dhisan tahay akadeemiyadaada
waxa ka dhisan tahay magaalada Muqdisho oo dad Soomaali oo gobol badan aan tagay Londonna waxaan sameeyaa 1-1
oo ciyaartooda
tababarta
waagartay tababarka marka aad Soomaali ka sameysaan oo kale ciyaartooda aad tababartaan aad aqoonta aad qurbaha ku soo qaaday tababarka wadanka Ingiriiska aad ka faa'iiday carruurta aad siisaan ee akadeemiyadaada tababarto da'doodu intay u dhaxaysa iyad mataqaana awood iyo xoog isku geysaan da'da intay lag inaad tababartaan
marka hore anaga da'da oo muhiimka oo sida Yurub hadda loo isticmaalo waa 6-12 jir waqtiga ugu fiican wax la bari karo markaan wadankan ku noqday waxaan diyaariyay carruur u dhaxayso 8 jir ilaa 14 jir
Soomaalida waxaa inta badan kubadda cagta marka laga hadlayo nin kasta oo wuxuu rabaa inuu laacib noqdo number 10 xirto goolhayaasha in la tababaro wax sahlan ma sidaad ugu qancisaa in aad tababarto carruur aad u daayar oo ay goolhayaal noqdaan iyagoo isu arki kara inay ama weerar ka dheelaan ama difaac ka dheelaan ama ay hore ka dheelaan
lama santa su'aal wanaagsan waayo goolkiibrada Soomaali horta waa anaga Soomaali aad looma isticmaalo Soomaali kaliya maaha wadamada Afrika wadamo yar ayaa goolkiibrada academy leh oo goolkiibar fiican ka soo baxaan laakiin waxaan ka dhadhacsiyaa in goolkiibarku yahay ninka ugu muhiimsan kooxda marka dumarku ogaado dad goolkiibar badan soo baxeen waxa la ogaaday adduunka hadda World Cup-ka oo ugu Argentina goolkiibarka u qaaday marka muhiimada ugu muhiimsan waa in goolkiibarka xoog la saara oo dadka la jecelaysiya ay ogaadaan inuu ku fiican yahay ninka noobaha ama sanadsa oo aragtid macallimiinta Soomaalida waxay fiirinayaan difaaca iyo weerarka ee goolka ka dhalan lahaa laakiin xoog ma saaraan goolkiibar laakiin waa meesha ugu muhiimsan
ee kooxda marka ciyaartoydu da'da yareed waad ku qancisay in gool hayaanimadu ML wanaagsan ugu gaari karo
si fiican
waagart muddada aad jirteen marka ilaa meeqa ciyaartoy aad soo saarteen oo gool hayaal mustaqbal wanaagsan leh
waa maasanta markaan Soomaali taga akadeemiga aan bilaabay dadka way la yaabnaayeen caruur yar oo wax la baraa theory iyo practice hadda sportsku wuxuu noqday waxbarasho markaan baray aan galas gelinayay waa la yaabnaa dad badan ay la yaabnaa laakiin waxa la ogaaday hadda ciyaari aan 17-ka aan qaadnay wiilka Karam wuxuu noqday Karam ma aha marshaal wuxuu noqday goalkeeperka ugu fiican qaatay goalkeeperka ugu fiican best goalkeeper la siiyay sharaf weyn inoo tahay Soomaali ahaan sharaf weyn ay tahay aniga caruurti aan bilaabay inuu ku mid yahay marka
yaani mirahaagi dubwala
wal arkaa
oo Soomaali waligeed koob qaadin ayaa koob soo qaaday
goalkeeperka ugu fiicnaa iyo ciyaartoyga ugu fiicnaa waxaan qaadanay Soomaali
mustaqbalka Garoje Academy maxay doonaysaa in ay ka bedesho qaabka fikirka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaali sidees wax uga bedeli kartaa
waa ma santa waxaan rabnaa haddii la yiraahdo hadda aragtida Premier League ciyaartooda ka ciyaarto waxaa u badan akademigeyga kasoo baxeen ama gooleyada degmooyinka marka insha Allah future-ka waxaan rajaynaynaa si aan u jecleysii lahayn ciyaartooda soo koreyso akademiga akademiga horta waxaa la yiraahdaa carruurta u dhaxaysa 6-14 jir inay jeclaadaan si ay yaraantooda ku soo koraan si ay u noqon lahaayeen professional goalkeeper
markaas ayay horumar wanaagsan sameyn karaan
sameyn markaa
la bari karo xirfada iyo waxyaabaha
noocaas
ah kaasi wuxuu Cabdirazaaq Faarax Garoje oo asaasaha dugsiga goolhayaasha Garoje oo ku yaala magaalada Muqdisho wuxuu magaalada Minneapolis ugu waramay wariyaha VOA da ee gobolka Minnesota Maxamuud Masaade halkaad weli naga la socotaana waa Washington haatana ku soo dhawaada dhinacii heesaha heestaasi ayaanu idinkaga tegaynaa dhegaystayaal. Inta haddii la dhaahdo mar kale aynu toddobada fiidnimo dib u kulmi doono, waa anigu ah maxamed cabdi iyo dhammaan bahda v o idinle sidaas iyo galab wanaagsan.
teena adahayo kala da ku deenay.